Is die Bybel die woord van God? Eerste vraag wat ons vra, wat beteken die vraag? Wat vra ons nou uiteindelik? En dis maar dood eenvoudig, 'n kwessie van die vraag, is dit God wat met ons deur die Bybel praat, of is dit mense wat met ons praat? Wie praat met ons as ons die Bybel lees? Die probleem met hierdie vraag is natuurlik dat 'n mens nie op 'n wetenskaplike, rasionele manier kan bewys wat ons graag wil bewys nie. Dit sou nou lekker gewees het as 'n mens nou allerhande feite bymekaar kon kry en objektief, rasioneel 'n bewys kon gee dat die Bybel die woord van die Here is. Maar nou, hoe sou 'n ou dit nou doen? Dit is nou nie moontlik om dit so te doen nie. Wat se soort van feite sal jy gebruik? Die eintlike ding is dat 'n mens moet besef dat hoe jy dit ook al wil hê, dit is 'n kwessie van geloof. 'n Saak van geloof, maar daar is ondersteunende temas, want onthou nou, ons het nou die dag in die preek het ek gepraat van wat is geloof, toe ons weer gekyk het na die Heidelbergse Katekismus vraag 21, wat die vraag vra, wat is geloof? En dan twee elemente noem wat ons nou die dag weer opgetel het. Die ene is dat dit is 'n bepaalde kennis wat 'n mens het, waarop jy vertrou. Dit is 'n kombinasie dus van vertroue en kennis. En wat nou geweldig belangrik is, ek het dit nou die dag in die preek ook gesê, geloof is nie 'n kwessie van 'n emosionele aanvoeling nie. Dit is nie asof geloof dis geen inhoud het nie. Geloof is 'n bepaalde vertroue op sekere kennis wat ek het. Met ander woorde, sekere dinge wat ek weet as mens dan wil, sekere feite wat 'n mens iewers kry. Geloof. Dit is dus nie maar sommer net 'n aanvoeling wat jy het nie. Daar's bepaalde feite wat betrokke is in hierdie hele saak. Maar na alles, as mens nou hierdie vraag en beantwoord is die Bybel die woord van God, dan is dit 'n kwessie van dat ons aanvaar die feite wat ons op die tafel het as die waarheid en daarop vertrou ons. Sodat 'n mens dus kan sê, glo jy? En ons gaan vanmiddag bietjie kyk na 'n klompie elemente wat ter sake is. As mens dan wil, noem dit dan die feite wat 'n mens weet, die kennis wat jy het van die Bybel en waarop 'n mens vertrou en uiteindelik kan sê dit is die woord van God op grond van die manier hoe ons die kennis bymekaar kan kry. Om dit te kan doen, vra ons vir onsself die vraag, hoe het die skriftelike weergawe tot stand gekom? Want ons het nou 'n boek in ons hand, 'n Bybel wat ons dan nou die Bybel noem, van die woord Biblos, wat boek beteken, en hoe het dit tot stand gekom? Wie het dit geskryf? Waar kom dit alles vandaan? Die een groot woord wat hier ter sake is, is die woord inspirasie. Ons sê God het dit geïnspireer. Dit kom van die teksgedeelte wat julle waarskynlik goed ken, 2 Timoteus 3 vers 16, waar Paulus self sê, die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Deur God geïnspireer. Nou kom die vraag natuurlik daarmee saam, wat bedoel hy? Hoe word mens geïnspireer deur God? Of hoe is die skrywers van die Bybel geïnspireer deur God? En die hele tyd moet julle nou onmiddellik in gedagte hou, ons sal volgende keer meer daaroor praat, dat ons praat hier van twee gedeeltes, en as die Bybel nou praat, of in die Bybel, gedeeltes wat ons nou gaan lees vanmiddag, gepraat word van skrif, dan is dit die Ou Testament waarna hulle verwys, want die Nuwe Testament was nog besig om te ontwikkel nie, waar nie. Ek dink nie Paulus en Petrus en Lukas en die ouens het besef dat die goed wat hulle skryf gaan dieselfde gesag dra as wat die Ou Testament gedra het in hulle tyd en waarop hulle gereken het nie. Hoe dit ook al sy, dit het so ontwikkel en ons aanvaar vandag al twee hierdie gedeeltes as die een Bybel, of dan nou kan ons sê, die woord van God, deur God geïnspireer. Wat bedoel hy met die inspirasie? Die antwoord is interessant. Dit kan wees dat 'n mens praat van 'n meganiese inspirasie. Miskien het julle ook al die skildery van Rembrandt van Rijn gesien. Hy het in die 17de eeuw geleef en hy het hierdie skildery gemaak waar die engel van God by die oor van die skrywer, kyk die skrywer, kyk hier is op die papier en sy hand is daar op die papier en die engel fluister hier in sy oor elke woordjie wat hy moet skryf. Dit noem ons die meganiese inspirasie, met ander woorde die direkte inspirasie. Daar is mense wat dit glo, wat sê, ja, God het vir die skrywers elkeen gesê, precies elke woord wat hy moet neerskryf, elke komma, elke punt, en sovoorts. Dit noem ons dan nou die meganiese, die direkte inspirasie. Is dit hoe dit gebeur het? Die direkte influistering in die oor van die skrywer. In ander woorde, die skrywer, maak nie saak wie dit is nie, het maar net gesê wat die engel hier in sy oor sê. En ons sê, nee, dis nie hoe dit gewerk het nie. As jy myself na die boek, dan nou wat ons die Bybel noem, kyk, dan sien ons heel klomp verskille in temperamente, in skryfstyle, in woordgebruik, en al sulke soort van omstandighede wat mens laat besef. Maar die skrywers was nie so geïnspireer nie. Hulle eie, kom ons sê, konteks, hulle eie omstandighede, hulle eie ontwikkeling, het ter sprake gekom terwyl hulle geskryf het. En ons praat dus van die organiese inspirasie, dat God die skrywers sy eie konteks in ag geneem het, hoe hy ontwikkel het, wat hy geleerdheid hy gehad het, wat sy eie kultuuromstandighede was, sy persoonlikheid en al sulke soort van goeders is in ag geneem. Ek het twee interessante voorbeelde vir julle. Byvoorbeeld, Paulus het lang sinne gebruik toe hy geskryf het. Nou wil ek vra of iemand vir ons net dit sal lees, asseblief, wat daar geskryf staan. Wat nou belangrik is, let op na hierdie een enkele sin. Paulus het oor die algemeen lang sinne geskrywe. Kom, ek lees dit vir julle, dan sê julle vir my wat dit beteken. Elogetos hotheos kaipater tu kuriu heimoon Jesu Christu, daai kan julle herken, Jesus Christus, ho elogesas eimas en pasei elogia pneumatica entuis epuranius en Christu, dit kan julle herken, Christus, Christu, kathos elexato heimas en eltou pro katabolees, kosmo einai, einas, akius, kai amousmus, katenopion, eltu, en agape, jy ook al gehoor, agape is liefde, ne? En agape, pro orisas, hemas eis, huiuthesian, dia Jesu Christus, daar ken jy hom weer, eis elton, katatein edukian, tu thelemetos, eltu. Eis epainon doxeis teis charitos eltu, en ei echari tusen, neimas en tu ega menu. Een groot sin, wat nou vir julle Grieks klink, is Grieks. Die Afrikaans klink nou soos volg. Die Afrikaanse vertaling het 5 sinne van hierdie een sin gemaak. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, punt. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, punt. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees, punt. In sy liefde het hy ons volgens sy genadig beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees, punt. In die vijfde sinnetjie, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Hoekom skryf Paulus soek een lang sin? Door die voudige rede is, Paulus het nie self geskryf nie. Onthou julle iewerster sê hy mos, hy het 'n probleem met sy oë. En hy het gebid daaroor, maar dit het nie reg gekom nie, en hy ervaar dit as 'n doring van die vlees wat God wil hê dat hy moet saamdra dwars deur sy lewe. En die gevolg is, hy het vir iemand gedikteer. Nou kan jy vir jouself dink, jy sal dit kan aanvoel, nee, wanneer jy dikteer vir iemand, dan kom jy nie agter hoe lank jy praat nie. En die ou moet nou woordeliks neerskryf wat jy alles sê, dan praat jy nie in soeke kort sinnetjies nie. En dis een van die redes waarom Paulus lang sin is. Sy context, sy omstandighede, het dus 'n rol gespeel in die neerskryf van die boodskap wat hy wil oordra. Aan die ander kant is Markus evangelie nogal 'n evangelie wat besonder kort sinnetjies gebruik. Hier is nou Markus 1 vers 8. Ek sê julle nie weer lastig val die Grieks lees nie. 'N Kort sinnetjie, dwars deur die evangelie van Markus sal jy sulke kort sinnetjies kry. Ek het julle wel met water gedoop, sê hy, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Daar is nou een voorbeeld van hoe dat die bepaalde situasie van die skrywer 'n rol gespeel het in die neerskryf van die boodskap wat hy ontvang het. Aan die ander kant is dit baie interessant as mens die evangelie van Matteus lees, ek weet nie of hulle dit al agtergekom het nie. Matteus praat nooit van die koninkryk van God nie. Die ander evangelies praat van die koninkryk van God, maar nie Matteus nie. Matteus praat elke keer van die koninkryk van die hemele. Om die doodeenvoudige rede dat Matteus hoofsaaklik vir Jode geskryf het, Jode wat tot bekering gekom het, Christus aanvaar het, en hy respekteer hulle gevoel vir die gebruik van die naam van God, want hulle het baie sterk gevoel oor die wet wat sê, jy mag nie die naam van God uitelik gebruik nie. En dit neem hy dan in ag wanneer hy die evangelie neerskryf, en daarom gebruik hy die term koninkryk van die hemel, om hulle tegemoet te kom. Ag, en so sou mens nou het nog ander goed kon raak sien wat verskille is tussen die skrywers. Die punt is maar net wat ek probeer sê, en wat geweldig belangrik is, is dat as ons praat van inspirasie, dan praat ons van God, wat sy boodskap aan mense bekend maak, en verwag hulle moet het dan neerskryf, binne die context waarin hulle is, met hulle aanvoeling, met hulle skryfstyl, met hulle persoonlikheid, en aggenome die mense vir wie hulle skryf, en al sulke soort faktore speel 'n rol. En daarom praat ons van inspirasie bedoelende, wat ons dan nou noem organiese inspirasie, maar nie hierdie direkte inspirasie, dat die ouste situasie nie saak gemaak het nie. So dis die eerste ding, hoe het die Bybel tot stand gekom? God het dit vir mense bekend gemaak en verwag, hulle moet dit neerskryf binne die context waarin hulle was. Die tweede ding wat een mens in ag moet neem, as jy vra is die Bybel die woord van God, is geweldig interessant hoe die skrywers self daaroor getuienis lewer. Ons kon nog heel wat ander skrifgedeeltes gebruik het, maar ek noem vir julle net 'n paar voorbeelde. In Exodus 4 lees ons in vers 11 en 12, wie het aan die mens 'n mond gegee? Gaan dan nou, ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Dis die geleentheid by die brandende braambos waar God vir Moses dan nou na Egypte toe wil stuur om die volk te gaan uitlei, nê. En dan sê Moses, nee, maar joh, wat sal ek nou gaan sê? Ek kan dit nie doen nie en ek kan nie praat nie en al sulke goeders. En dan sê God hierdie ding, ek sal vir jou sê wat jy moet sê. Ek sal jou, kom ons sê dan nou maar, inspireer om die boodskap oor te dra wat jy moet. In Numeri 22 vers 38 is Biljam, die profeet wat in Israel die woord gedoen het destijds, aan koning Balak van die heidene, sê hy, die woord wat God in my mond lê, dit moet ek spreek. Waar hy dis ook op 'n manier wil sê, dis nie my boodskap nie, God gee dit vir my. In Jeremia 1 vers 7 tot 9 word gesê, jy moet alles gaan spreek wat ek jou beveel. Kyk, ek lê my woorde in jou mond. Nou moet ek onmiddellik by sê, hier word nou elke keer gepraat van, jy moet gaan sê, jy moet gaan spreek, jy moet die boodskap gaan bring. Onthou, ons praat nie van die tyd nou, waar die ouens baie geskryf het, of boodskappe uitgedeel het op skrif nie. Dit is die tyd gewees waar gepraat was, nie. Daar was maar hier en daar een ou wat kon skryf, om die goed dan nou neer te skryf. Daarom word nou elke keer gaan sê dit, gaan praat daaroor. Jesaja 51 vers 16 word weer gesê, ek het my woorde in jou mond gelê, sê God vir Jesaja. Onthou nou, ons praat hiervan, kyk weer, verskillende skrifgedeeltes uit verskillende dele van die Bybel, om net te beklemtoon, dis nie maar een ou wat het gesê het nie, dis verskillende ouens in verskillende tye, hier is letterlik jare verskil tussen hierdie skrywers, of dan nou tussen hierdie ouens wat die boodskap verkondig het. En hulle sê dieselfde ding. Paulus skryf in Efesiërs 3 vers 3, hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. Wat Paulus sê, dis nie my boodskap nie. God het aan my die geheimenis bekend gemaak en dit het ek vir julle kom gee. Galasiërs 1 vers 11 en 12 praat daarvan. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang, of by 'n mens geleer nie, inteendeel. Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. 'N manier om te praat van die inspirasie, wat ons net nou oor gepraat het. Dis nie my woord, Jesus Christus, julle moet goed verstaan. Dis nie my boodskap. Nog 'n ander ou, Petrus, hy skryf in 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgeleer word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord van wat van God kom verkondig. Ander manier om van inspirasie te praat, nê, die woord wat van God kom, wat deur die Heilige Gees, mense wat meegevoer is deur die Gees, het dit gesê. Die getuienis van die skrywers is dis een van, dis nie ons woord nie, dis nie ons boodskap nie, en dwars deur die Bybel, ag, daar's nog 'n klomp ander skrifgedeeltes, maar ek kan nou nie al die goeders hier neerskryf nie, wat 'n mens hierdie selfe boodskap kry, waar die skrywers sê, dis nie my boodskap nie, ek het dit van God ontvang. Hy het aan my geopenbaar verskillende tye in hierdie meer as 1000 jaar wat die woord tot stand gekom het. Dan moet dit vir mens iets sê nie waar nie, as dieselfde boodskap dwars deur al hierdie jare aan mense bekend gemaak word. 'N volgende faktor wat in ag geneem moet word, is baie interessant, die tema van God se plan loop dwars deur die Bybel, van Genesis tot in Openbaring aan die einde. Ten spyte van baie skrywers en baie eeuwe wat verloop, loop daar een groot storielyn, God wat die mens red. Van na die sondeval kom hierdie boodskap dwars deur, en verskillende klomp aspekte daarvan, maar het gaan konsekwent oor hoe God by die mens betrokke is, en hoe dat God die mens red en vorm ensovoorts ensovoorts. So kry mens byvoorbeeld Genesis 3 vers 15. Net na die sondeval, nê, waar God vir die Satan dan sê, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, jy sal hom in die haakskeen byt. En as jy mooi na hierdie skrifgedeelte gaan kyk, dan besef jy, hier word al reeds gepraat van Jesus Christus, die Seun van God, wat sal kom, en die Satanse kop sal vermorsel, die oorwinning sal behaal, en die probleem wat dwars deur al die eeuwe ervaar sal word van die Satan wat die ou in die haakskeen byt, gedurig besig is om jou by te kom en jou te verlei en jou in sonde te laat dompel. God se plan. Petrus praat mooi daaroor, kyk hierdie gedeelte. 1 Petrus 1 vers 10 en 12 of tot 12 sê, in verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. Hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Dat nou een klomp tyd verloop, dus vir julle sê, nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak, deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is, om insig te kry. En wat geweldig interessant is, is hoe dat God hierdie hele plan van aksie aan Jesaja verduidelik het. Jesaja 53 vers 1 tot 12 praat prachtig van al hierdie goed. Hy sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Heer hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Heer uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet en in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad ons, dat ons na hom kan kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was veracht en deur die mense verstoot, een man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was veracht, ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Heere het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Evangelieverkondiging in sy beste vorm, nie waar nie, wat Jesaja destyds al by God gehoor het, dit sal gebeur, die koms van die Seun van God. Vers 9, hy het 'n graf gekry by goddeloses, hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie. En al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Heere om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Heere sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Heere ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sondes dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met die magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. So word die evangelie deur Jesaja aan ons bekend gestel. Honderde jare voordat dit sou gebeur het en Jesus na die wêreld toe sou kom. Jesaja 9 praat daarvan op 'n baie mooi manier. Vers 5 en 6, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Ach, ons sou nog 'n hele klomp skrifgedeeltes kon lees, wat terwille van die tyd dat ek dit nou nie alles saamgebring nie. Jy kan gerus 'n bietjie self daarna gaan kyk. Geweldig interessant, né, hoe dat hierdie boodskap van God se verlossing van die mense sonde en hoe dat God die redding bring en sy seun wat sou kom, dwars deur die Bybel deur verskillende skrywers aan die lig gebring word en openbaar gemaak word en God se genade so verkondig word. Hierdie tema wat dwars deur die Bybel loop. Ander temas wat al in die Ou Testament ter sprake kom, is byvoorbeeld die maagdelike geboorte van Jesus. Jesaja skryf ook daaroor, Jesaja 7 vers 14, die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee, 'n jong vrou, dis die manier hoe gepraat was van 'n vrou wat nog 'n maagd is, sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Geweldig interessant hoe dat Jesaja oor die maagdelike geboorte van Jesus vertel al, hoe God het aan hom geopenbaar het honderde jare voordat dit gebeur het. So sou mens kon gaan kyk na die goddelike mag van Jesus wat in die Ou Testament, Jesaja skryf baie oor die goeders. Jesaja 9 vers 6 byvoorbeeld, sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. So kan mens ook gaan kyk na Daniël. Daniël het ook heel wat oor al die goeders geskrywe. In Daniël 7 vers 13 en 14 skryf hy, my nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Ag, en so kan ons nog na hele klomp skrifgedeeltes gaan kyk waar in die Ou Testament alreeds gepraat word oor die aspekte van Jesus wat sou kom, die maghebber, die ene wat sou ly, wat in ons plek sou sterf en sy lewe sou gee vir ons as mense wat dit nie verdien. 'N mens moet die boodskap kry dat God besig is om dwars deur al die eeue oor die verlossingswerk van Jesus Christus met die mense te praat. Hulle het seker nie veel daar om verstaan nie uit die aard van die saak. Dis nou maklik vir ons om terug te kyk nadat Jesus gekom het en alles gebeur het en werklikheid geword het waaroor die ouens in die Ou Testament skryf. Maar feit van die saak is die tema van God se boodskap deur van Genesis dwars deur al die boeke op dieselfde manier deur tot in die Nuwe Testament waar dit realiseer en 'n werklikheid word. 'N ander tema wat in die hele vraag se beantwoording van belang is, is die vraag hoe Jesus na die Bybel gekyk het. Nou moet julle weer onthou, as ek praat van Bybel, hier praat ek van die Ou Testament, nee, want die Nuwe Testament het nog nie bestaan nie. Wat was Jesus se houding teenoor hierdie Ou Testamentiese geskrifte? Jesus noem die Bybel God se skrif en verwys dan na verskillende plekke. Kom ons kyk maar na een van die goed, Matteus 26 vers 54 en 56 sê hy vir die mense, hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur? Kom ek sê net wat hier gebeur, dit is toe Jesus gevange geneem is by die tuin van Getsemane en nou Petrus sy swaard uitgeruk het, die ene se oor al gekap het en wil veg, nee, hulle gaan nie my wees gevat nie, ons sal veg. Toe sê Jesus, nee man, daar jou swaard. Dan sê hy hierdie ding, hoe sal die skrif dan vervul word wat van my gepraat het op hierdie manier? Daarom sê hy, maar dit alles het gebeur, so dat geskrifte van die profete vervul kan word. En toe hy dit sê, het al die disciples om die steek gelaat en weggehardloop, want toe besef hulle, hier kom nou moeilikheid, ons gaan nie veg vir ons kant af nie, Jesus gaan al wel uit oorgee, so, ons beter uit die pad uitkom, dat hulle nie vir ons ook gevangen neem nie, en toe hardloop hulle weg. Lukas praat daarvan in Lukas 24 vers 25 tot 27, toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Dis 'n geweldige belangrike ding wat hy hier sê, wat dan nou hierdie ding wat ons net nou begin besef het, beklemtoon. Dwars deur die Ou Testament, al die verskillende skrywers, oor al die jare wat daardie geskrifte neergeskryf is, praat hulle oor die Christus wat sou kom, die Christus wat sou ly, vir ons sondes sou sterf. Al wat ek probeer sê, vriende, is maar net, dat as mens na hierdie dinge kyk, dan besef jy, ons het maar nie net hier te doen, met 'n klomp afsonderlike boeke, wat deur verskillende skrywers geskryf is nie. Ons het hier te make met 'n tema, wat dwars deur al die verskillende geskrifte loop tot in ons tyd vandag, en dit is God, wat het aan die skrywers bekend maak en verwag dat hulle op hulle manier binne hulle konteks vir die mense aan wie hulle verantwoordelik is, op hulle manier die boodskap deur te gee, maar die boodskap bly dwars hier dieselfde. En dit het veral betekenis as 'n mens nou in ag neem waarvan ons praat. Hulle het nie hierdie outomatiese intelligensie gehad wat ons vandag het nie. Hulle het nie WhatsApps gehad of e-posse, hulle het nie bandopnemers gehad of al die soort van goeders om vir mekaar die boodskappe deur te gee nie. Hulle leef afsonderlik van mekaar in verskillende tye, afsonderlik, en skryf die boodskap wat dieselfde boodskap is. In baie verskillende plekke skryf hulle aan die volk van God om deur te gee. As mens daarna kyk, dan sê jy vir jouself maar, as dit mensewerk is, hoe sou dit moontlik wees dat hierdie mense dan nou so kon raai wat het die ander ouens geskrywe, dat ons dieselfde ding skrywe? Jy kom dwars deur hierdie manier van hoe die Bybel tot stand gekom het oor letterlik eeue en dieselfde boodskap verkondig het. Kan jy nie anderster nie as om te sê ja, hier is God besig om 'n boodskap deur te gee, wat deur al die eeue dieselfde geblei het en aan mense bekend geword het op baie verskillende manier. Daarom as ons dus sê, as ons die Bybel lees en dis die woord, en ons sê dis die woord van God, dan neem ons al hierdie goed in ag en ons sê, weet jy, jy kan nie tot 'n ander gevolgtrekking kom as om te besef, hier is iemand, en ons sê daardie iemand is God self, wat besig is om deur al die eeue van die skepping af tot nou toe 'n boodskap deur te gee van hoe God betrokke is by die mens se verlossing en wat hy van ons verlos van ons verwag. Daarom dat ons sê, Bybel kan nie anderster nie as om God se woord te wees. God wat mense gebruik op hulle eie manier en binne hulle eie konteks, met hulle eie persoonlikhede en met hulle eie manier van doen, om in 'n bepaalde situasie vir 'n bepaalde groep mense God se boodskap wat deur die eeue dieselfde is, deur te gee. Ons kan nie anderster nie as om daarom te sê, die Bybel is die woord van God, dis hy wat met ons praat.